Tapaamme nyt siis Juha Vakkurin Janakkalassa vanhan pappilan rauhallisessa kesäisessä ympäristössä. Juha Vakkuri, kuinka pitkä matka tästä hämäläisidyllistä on ajatuksellisesti toiseen kodeistasi Villakaroon, Valtameren rannalle, pikkukylään, länsiafrikkalaiseen Beniniin?
No ihan fyysisesti on 6000 kilometriä, mutta sanotaan niin, että kun mä oon ollut viimeiset 12-13 vuotta siellä kutakuinkin vakituisesti 4 kertaa vuodessa ja joskus pidempiäkin aikoja, niin kyllä se henkisesti on aika lähellä.
Mitä on yhteistä?
Jo, no juuri tällä hetkellä, kun on mitä kaunein kesäpäivä täällä, niin on lämpö ja auringon ihanuus, mutta kyllä se marraskuussa se ero on aika tuntuva. Mutta yhteistä on se tietty historia. Me ollaan Suomessa monella tavalla aika lailla samanlaisia kuin afrikkalaiset. Meillähän on jopa siis kulttuurin kannalta, meillä oli samanlainen monijumalinen systeemi ennen kuin katolinen kirkko tuli tänne, ja me tässä mielessä ukko ylijumala on aika lailla samanlainen kuin afrikkalainen ylijumala. Että kyllä meillä on kulttuurisia siteitä, jotka menee aika kauas.
Mitä kaipaat Afrikasta täällä?
Kyllä mä kaipaan sellaista lämpöä ja yhteisöllisyyttä, mikä nyt on tietysti hirmuinen muotisana, mutta siis se pitää paikkansa, että afrikkalainen yhteisö huolehtii jäsenistään paljon paremmin kuin suomalainen yhteisö, joka on siis urbanisoitunut ja pirstoutunut niin, että heikommista yhteisön jäsenistä ei näytä piittaavan oikein kukaan.
Eli siellä perhe, suku, klaani toimii.
Joo, se toimii ja siinä on tietysti omat pahat puolensa. Kyllä muistetaan, tässäkin on paralleeli Suomen Karjalasta, että siellähän on samanlaisia suurperheitä ja suurperhe huolehti omistaa, mutta joskus se, niin kuin Kalevalasta ja Kantelettaresta tiedetään, niin kyllä siellä miniat aika paljon itkikin.
Sen verran menneistä, Juha Vakkuri, olet matkustanut Afrikassa lähes 40 vuoden ajan. Mistä matkustamisesi sinne alkoi?
Jaa, se on kyllä hyvä kysymys. Mä olen joskus sanonut, ja kyllä se pitää tietysti jollain tavalla paikkansa, että pikkupoikana mä luin lapsuuden kotini vintillä sateisina kesäpäivinä vanhoja lehtejä, ja siellä näin jutun Albert Schweitzerista ja hänen viidakkosairaalasta, ja se tuntui jotenkin äärettömän jännittävältä. Et en tiedä, olisiko se sitten pienellä viiveellä vaikuttanut sitten näihin mun päätöksiin lähteä Afrikkaan. Ensin YK-palvelukseen 40 vuotta sitten, ja sitten sen jälkeen niin kuin erilaisissa hankkeissa mukana ollen.
Minkälainen matkamies olet?
No mä tykkään matkustaa mahdollisimman yksinkertaisesti ja vaatimattomissa hotelleissa, että mua ei pätkääkään kiinnosta 4-5 tähden hotellit, että 1 tähden hotellit ja tähdettömät hotellit on niin kuin mun asuinpaikkoja, ja sitten niin kuin tällä reisulla kuljettiin puskatakseissa ja niin, että ja suhteellisen surkeissa busseissa, mutta kyllä niillä aina perille päästiin.
Mutta hotelleiden kirpot lutettajat, niin ne eivät haittaa, mutta mitä olet hakenut tai haet matkustaessasi?
Kyllä kai mä haen ihan aitoa kokemusta, ja tähän liittyy tämä asuminen, että kaikki 4-5 tähden hotellit ympäri maailmaa, täysin riippumatta missä, ne on aika lailla samanlaisia, mutta noi 1 tähden ja tähdettömät hotellit, ne on joka kaupungissa aika lailla erilaisia.
Haetko ajatuksia vai vievätkö ajatukset Afrikkaan?
Kyllä mä luulen, että matkustaminen tuntuu järkevämmältä, jos sulla on joku tietty hypoteesi, jota sä tutkit, tai joku tällainen laajempi ajatus, niin kuin tässä uudessa kirjassa Afrikan ympäri, niin siinä mä todella tutkin tätä eurooppalaisten siirtomaavaltioiden roolia, ja se oli tällainen niin kuin filosofinen peruskysymys, jota mä tutkin, ja sanotaan, että matkoista saa enemmän irti, jos on joku kysymys, mitä tutkia.
Kuinka harvinaista on kulkea Afrikan poikki puska taksilla ja busseilla? Tuliko paljon eurooppalaisia, yhdysvaltalaisia, valkoihoisia vastaan?
Kyllä mä useimmissa paikoissa olin ainoa eurooppalainen siinä vaiheessa, kun sanotaan, kun mä tein tämän Afrikan poikkikirjan 2009 siellä Saharan laitamilla, oli sen verran terrorismin pelkoa ja terroristitoimintaa, että ei siellä turisteja kauheasti näkynyt. Ja kyllä mä itse asiassa nyt, kun mä tein samalla tavalla tämän Afrikan ympäri reisun Mauritaniasta länsirannikkoa pitkin Etelä-Afrikkaa ja sieltä itärannikkoa pitkin pohjoiseen, niin kyllä mä sielläkin suurimman osan ajasta olin ainoa valkoinen. Sitten tietysti Namibia ja Etelä-Afrikka, jossa asuu niin paljon valkoisia, niin se on toinen juttu, mutta näissä varsinaisissa mustan Afrikan maissa, niin kyllä mä useimmiten olin ainoa.
Onko Afrikan ympäri kulkeminen helpompaa kuin sen poikki?
Vastaus on kaksijakoinen, koska jälleen Afrikka on niin erilainen. Tuolla Länsi-Afrikan puolella se matkan teko oli vähintään yhtä rasittavaa kuin Saharan etelälaitaa pitkin. Mutta sitten kun mentiin tosiaan eteläiseen Afrikkaan, niin Namibiassa ja Etelä-Afrikassahan tiet on ihan yhtä hyviä kuin Suomessa ja Euroopassa. Ja itse asiassa Namibiassa niin suoria, että siellä on tällaisia 30, 40, kenties 70 kilometrin suoria näiden. Että tiet on kuin viivottimella vedettyjä ja bussit aika hyväkuntoisia tai oikeinkin hyväkuntoisia, että siellä matkustaminen oli helppoa, mutta tässä niin kuin Länsi-Afrikan ja Guineanlahden tienoilla ja sitten Nigeriassa ja Gabonissa ja Kongossa, niin siellä oli aivan riittävän vaikeaa. Sanotaan niin kuin nykyään niin muodikkaasti sanotaan, ja että kyllä oli aika haasteellista.
Eli hieman toisenlaista kuin rajan ylitys, kuin Torniosta Haaparanta.
Kyllä oli, ja sanotaan, että tällainen ihan mielikuva, kun ajatellaan, että yhteen jeppiin, pieneen normaaliin jeppiin, pannaan 18 ihmistä. Ja siinä, sillä jeepillä matkustetaan tuollaiseen tropiikin metsän halki, missä ei ole tietä, vaan siis tämä jeppi joutuu hakemaan tällaiseen polun varrelta sopivaa ajoreittiä, niin se on kyllä aika haasteellista. Kyllä siinä, ja kun oli puupenkit, jotta sinne mahduttiin koko porukka, niin kyllä siinä takapuoli oli aika hellänä niin kuin seuraavan viikon verran.
Juha Vakkuri, asut osan vuotta Janakkalassa. Tämä on vanha pappila. Minkälainen paikka tämä on?
Tämä on aivan idyllinen rauhantyyssi, ja siis voisi sanoa niin kuin kirkollista terminologiaa käyttäen, täällä on kuin Herran kukkarossa.
Edellisen matkakirjasi nimi on Afrikan poikki. Se ei sitten riittänyt, vaan sitten piti mennä Afrikan ympäri.
Joo, kyllä. Tämä on ilmeisesti jonkinlainen huume. Tällainen, että kun pääsee niin kuin ikävän ja vaivalloisen matkustamisen makuun, niin sitä pitää jatkaa.
Mutta mitä käytännössä olet löytänyt? Miten eurooppalaisuus näkyy nykypäivän Afrikan rannikkovaltiossa? Sehän oli yksi kirjasi perusteemoja.
Joo, tämä oli ihan johtavia teemoja, ja kyllä se näkyy tiettynä fyysisenä ympäristönä ranskalaisissa siirtomaissa. Se näkyy ruutukaavana kaupungeissa, ja sitten tietysti siellä on tietyt hallintorakenteet omaksuttu ranskalaisesta systeemistä tai entisissä englantilaisessa siirtomaissa Englannista, ja valitettavasti se näkyy myös tiettynä luokkayhteiskunnan ilmentymänä niin, että siis englantilaiset ja ranskalaiset ovat siirtäneet Afrikkaan myös etuoikeutetun luokan.
Ja myös byrokratian.
Joo, tässä byrokratia, ranskalaiset on aina ollut siinä hirveän hyviä, ja sanotaan silloin, kun Saksalla oli siirtomaita, kyllä he olivat kai ihan yhtä hyviä, että englantilaisilla oli vähän erilainen systeemi, koska heillä oli tämä epäsuora hallintotapa, että he pyrkivät hyödyntämään Afrikassa olemassa olevaa ja ollutta hallintosysteemiä, että heille riitti se, että he keräsivät vaan verorahoja, että se oli hiukan tällainen niin kuin yhteiskunnallinen mafiasysteemi, että luvattiin suojelusta suurelta englantilaiselta kuningattarelta tai kuninkaalta ja vastineeksi saatiin sitten suojelurahaa.
No, Pohjois-Afrikka, kuten uutisista tiedämme, ollut viime vuosina on edelleen poliittisessa myllerryksessä käymistilassa. Demokratiavaatimukset ovat kaikuneet ja diktaattoreita on kaatunut. Juha Vakkuri, miten sinä tulkitset poliittista tilannetta, erityisesti nyt Pohjois-Afrikassa?
No, sanotaan, että tämä on ihan väistämätön tilanne, että siis tämä on sellaista historian pitkää juoksua, jossa siis halutaan tai ei, kansalaisten vapaudet lisääntyy ja diktaattorien asema vaikeutuu, ja se on nähty Mustassa Afrikassa jo itse asiassa viimeisten 40 vuoden aikana, että oli jo korkea aika itse asiassa, että se siirtyy ja rupeaa jalkaa näkyä myös Pohjois-Afrikassa.
Miten tilanne tulee jatkumaan?
Siis mitään tällaista helppoa ja lyhyttä ja avoista tulevaisuutta Pohjois-Afrikassa ei välttämättä tule näkymään, koska diktatuurista on aika vaikea hypätä niin kuin täydelliseen demokratiaan, mutta mä uskoisin, että avainasemassa on näiden yhteiskuntien keskiluokat, että sitten kun keskiluokka vankistuu riittävästi, niin silloin itse asiassa demokratia pääsee niin kuin vankemmin juurtumaan maahan.
Afrikasta tulee lähes jatkuvana virtana paljon surullisia uutisia. Näillä nähdään sotia. Mutta minkälaisia positiivisia kehityskulkuja olet itse havainnut?
Mä olen itse asiassa kuulun siihen joukkoon ihmisiä, jotka suhtautuu Afrikan tulevaisuuteen hyvin positiivisesti, ja mä olen näiden 40 vuoden aikana nähnyt niin paljon myönteistä kehitystä, että mulla on tiettyjä perusteita uskoa, että tulevaisuus on huomattavasti parempi kuin menneisyys. Ja siis yleinen demokratialiikehdintä on niin paljon vahvempaa nyt kuin muutama 10 vuotta sitten, ja koulutustaso on noussut, afrikkalaisten tekninen tietämys ja osaamus on noussut, ja keskiluokka tosiaan, joka on avainasemassa kehityksen kannalta, niin se on vahvistunut sillä tavalla, että sen rooli voidaan luottaa. Ja sitten ennen kaikkea afrikkalaiset ovat itse huomattavan paljon tietoisempia omista oikeuksistaan ja ovat äärettömän kriittisiä poliitikkoja kohtaan, jotka yrittävät nostaa itsensä diktaattoreiksi.
Se on aika mielenkiintoista havaita uutisista, minkälaista kehitystä on ollut esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa tai Ruandassa, joka oli erittäin pahoin sisällissotien runtelemana. Botswanassa talous kasvaa äärettömän hurjaa vauhtia.
Kyllä siellä on siis tällaisia, niin kuin talouskasvu on täysin kiistaton asia, että siis monet Afrikan niin kuin ikiaikoja köyhinä olleet Afrikan maat ovat vaurastuneet valtavasti. Mali on hyvä esimerkki. Sinne myöskin vaurastuminen on tuonut ongelmia, ja sitten Libyan levottomuudet on levinnyt sinne, koska Tuaregit toi Libyasta aseita ja pisti pystyyn vallankumouksen. Että siis tämä vaurastuminen on tosiaan ihan kiistatonta, koska tiedetään, että Afrikassa on enemmän hyödyntämättömiä luonnonvaroja kuin missään muussa maanosassa. Että siis tällainen ihan niin kuin matemaattinen vaurastuminen, se on kiistämätön tosiasia. Demokratian kannalta on tosiaan olennaista se, että kuinka tämä vauraus sitten jaetaan eri kansalaisten kesken.
Juha Vakkuri, olet asunut jo pitkään osan vuotta länsi-afrikkalaisessa Beninissä. Miten kuvaat beniniläistä yhteiskuntaa? Minkälainen afrikkalainen valtio se on?
Tällä hetkellä, jos ajatellaan ihan niin kuin näillä yleisillä termeillä, niin Benin on Afrikan demokraattisimpia valtioita. Aina ei näin ole ollut, mutta nyt viimeiset 20 vuotta, kun he lopettivat sosialistisen kokeilun, niin joka johti maan aivan niin kuin täydelliseen taloudelliseen romahdukseen, niin sen jälkeen, kun siellä siirryttiin takaisin niin kuin ei nyt markkinatalouteen, koska se on niin, markkinataloudesta puhuminen niin pienessä maassa on aika harhaanjohtavaa, mutta joka tapauksessa monipuoluesysteemiin ja niin kuin sananvapaus tuli takaisin ja kaikki normaalit vaalit pidetään siellä ja niin kuin tällainen keskushallinto heikkeni, niin se on tällä hetkellä, se on tosiaan likipitäen ihanteellinen demokratia, mutta se, toisaalta 50 vuotta sitten, kun maa itsenäistyi, niin silloin siellä tapahtui niin monta vallankaappausta, että mä luulen, että joskus 60-luvulla silloin oli varmaan vallankaappauksien maailmanennätys Afrikassa, tai ainakin Afrikan ennätys.
Entä tuo kaupunki Grand Popo, jossa Villa Caro sijaitsee? Minkälainen mesta se on?
Se on, en mä oikein sanoisi sitä kaupungiksi. Se on vähän niin kuin suomalainen kirkonkylä. Siellä on väkeä kyllä aika tavalla, siis kaiken kaikkiaan jotain 45 000, mutta tässä Grand Popon keskustassa on vaan suurin piirtein 4 000, että sitten loput asuu tällaisissa satelliittikylissä, jotka on muutaman kilometrin päässä keskustasta, ja ne satelliittikylät, niin ne on niin aitoa Afrikkaa, kun voi olla, että siellä on tällaisia palmun lehdistä tehtyjä majoja ja sitten hyvin vaatimattomia pyörämajoja, jotka on tosin saatettu tehdä niin kuin betonitiilistä, mutta tämä keskusta on moderni siinä mielessä, että siellä on kauppoja ja sieltä saa aika tavalla ostetuksi normaaleja ruokatavaroita. Ja sitten se kaikkein tärkein asia siinä on, että se on toimiva kalastajakylä ja ranta on mitä paratiisillisin. Et siinä on tällaista aitoa hiekkarantaa, pilantumatonta hiekkarantaa 45 kilometriä kumpaakin suuntaan.
Miksi sinun piti perustaa suomalais-afrikkalainen kulttuuriinstituutti? Lyhyt versio.
Joo, se on hyvä kysymys. Mä luulen, että lyhyt vastaus on se, että kun mä olin kirjailijana saanut niin paljon Afrikalta, se oli inspiroinut mua moniin kirjoihin, niin mä ajattelin, että tällainen tukikohta saattaisi auttaa muidenkin alueen taiteilijoita ja että sitä kautta niin kun ymmärtämys Afrikan kulttuurista saattaisi levitä. Mä luulen, että tämä on se lyhyt versio.
Mikä on Villa Caron toimintaidea?
Toimintaidea on se, että sinne lähetetään Suomesta, annetaan stipendejä noin 30 taiteilijalle ja kulttuuritutkijalle vuodessa, 15 syksyllä ja 15 keväällä, ja he tutustuvat, jotta he pääsevät tutustumaan afrikkalaiseen kulttuuriin. Ja me ei myydä siis suomalaista kulttuuria Afrikkaan, vaan he tutustuvat afrikkalaiseen kulttuuriin ja tekevät yhteistyötä sitten afrikkalaisten taiteilijoiden kanssa. Ja siinä tietysti osittain sitä kautta Suomi-tietous leviää sinne, mutta siis tarkoitus on nimenomaan tutustua ja oppia afrikkalaisesta kulttuurista.
No, miten toimitte sikäläisen kulttuurin hyväksi? Onko tällaista vuorovaikutusta?
Vuorovaikutusta vaikka kuinka paljon itse asiassa, että, ja se vaihtelee sektorilta toiseen, että mehän ymmärretään kulttuuri niin laajasti kuin mahdollista, että siis sanotaan arkkitehtuurista ja uskontotieteestä tanssiin ja kirjallisuuteen ja elokuvaan ja teatteriin, että sektorista riippuen ja taiteilijoista ja kulttuuritutkijoista riippuen yhteistyötä on vaikka kuinka paljon. Sieltähän on tullut, Beninistä on tullut taiteilijoita Suomeen esiintymään ja on tullut tällaisia hyvin jänniä ja hyvin toimivia työskentelypareja, suomalais-afrikkalaisia työskentelypareja, että kyllä siis kulttuuriyhteistyö on luonteeltaan jo sellaista, että siinä kumpikin osapuoli saa, että siinä ei ole sillä tavalla vaurasta ja köyhää, että tämä henkinen pääoma on yhteistyön kummallakin osapuolella aina.
Onko sille tullut kulttuuriyhteen törmäyksiä?
Vaikka kuinka paljon. Ja niin se kuuluu ollakin. Jos kaikkein pahinta olisi, että porukka menisi sinne ja olisi afrikkalaisten kanssa tekemässä, eikä mitään törmäystä tapahtuisi. Silloin me voitaisiin panna villankärän ovet kiinni, mutta niin kuin kaiken tasoisia, positiivisia ja uutta synnyttäviä yhteentörmäyksiä on ollut. Ja sitten siellä on ollut ihan muutama tällainen oikea kulttuurisokkikin, että on vienyt oman aikansa ennen kuin eurooppalainen taiteilija on päässyt niin kuin joka puolelta uudenlaisen kulttuurin kanssa sinuiksi.
Minkälainen keikka oli Radion sinfoniaorkesterin keikka sinne? Ihan helpoimmista päästä vai?
se oli siis... Mä leikkimielisesti vertaisin sitä ihan logistisesti Normandian maihin nousuun, että toki väkeä oli himpun verran vähemmän, mutta niin oli resurssejakin vähemmän. Mutta siis kaiken kaikkiaan se oli huipputapaus ja siellä se oli sellainen suuremmoinen kulttuurien törmäys ja näkökuvan avartaminen, että afrikkalaiset muusikot työskenteli RSO:n muusikkojen kanssa ja sitten RSO:n muusikot meni soittamaan kouluihin ja huomasivat, että koululaiset rupesivat välittömästi tanssimaan heidän musiikkinsa mukaan. Ja se oli siis tällaisista niin kuin reisuista parhaimpia. Ja mä toivon, että jossain muodossa kun tällainen voitaisiin uusia, kenties silloin, kun vielä kerran täyttää 15 vuotta tai 20 vuotta, mutta se oli hieno juttu.
Minkälaisia suunnitelmia siis jatkoon on?
No periaatteessa mehän nyt alkaa 13 toimintavuosi, että kyllä me aika lailla samalla tavalla jatketaan, siis meillä on tämä perusrunko aika lailla vakiintunut, että meillä on tämä stipenditoiminta, joka on tietysti kaikkein tärkeintä, mutta sitten siellä on Villakarossa on sellaista toimintaa, joka on tähdetty paikallista väkeä ilahduttamaan ja hyödyttämään. Ja elokuvaesityksiä, konserttiesityksiä, tanssiesityksiä, perinteinen kalastajaosuuskuntien soutukilpailuun, johon liittyy köydenvetokilpailuja ja kaikkia nuorten jalkapalloturnauksia. Ja kyllä meidän tämä peruskaava varmaan tulee aika lailla säilymään ennallaan, mutta se mitä me toivottaisiin tietysti on, että saataisiin valtiolta tukea.
Minkälaista palautetta suomalaiselta kulttuuriväeltä on tullut? 10 vuotta on tietysti pitkä aika, mutta...
Kyllä se on ollut siis 99% positiivista. Et totta kai siellä on, niin kun kyseessä on kuitenkin kehitysmaa, niin siellä on tiettyjä käytännön ongelmia, että jotkut ihmettelee, että miksi siellä on sähkökatkoksia. No samasta syystä kuin Suomessa oli 50 vuotta sitten sähkökatkoksia. Ei se ole sen kummempi asia.
Eli se ei ole ihan pelkkä idylli.
Ei se ole idylli. Missään mä en tiedä, että täällä Janakkalassakin tämähän on täydellinen idylli, mutta kyllä täälläkin sähköt vilkkuu jouluaatonaattona, kun kinkut pannaan uuneihin ja saattaa tulla sähkökatkoksia syksyn myrskyjen aikana. Mutta siis... Minusta tämä palaute on ollut itse asiassa häkellyttävän positiivista. Ja siinä on tietysti se, että sinne Villacaro hakeutukin sellaista väkeä, jolla on peruskiinnostus Afrikkaan. Että kun sanotaan, jos me jouduttaisiin pakottamaan sinne väkeä, niin mä luulen, että palaute voisi olla huomattavasti negatiivisempaa. Mutta ne, jotka sinne nyt vapaaehtoisesti lähtee ja hakee stipendejä, niin he näyttävät viihtyvän siellä.
Juha Vakkuri, olet kirjoittanut paitsi tietoja, matkakirjoja, myös runoja, näytelmiä. Olet perehtynyt muun muassa Hellan Vuolijokeen ja Olavi Paavolaiseen. Mitä Olavi Paavolainen kirjoittaisi tästä päivästä?
Se on hyvä kysymys. Ja Paavolainenhan oli matkustaja kanssa ja matkustelija. Ja tämä voitaisiin pelkistää tämä kysymys siihen, että mihin Olavi Paavolainen tällä hetkellä tässä maailmassa matkustaisi. Mä luulen, että jos hänellä olisi varaa, niin hän olisi varaamassa lippua kuuhun. Mutta toisaalta hänellä on tällainen vanhan kulttuurin arvostus, että mä kuvittelisin, että hän itse asiassa koluttuaan Kiinan ja Intian, niin just tällä hetkellä hän voisi hyvinkin olla jossain tuolla Guineanlahden rannalla ja ihastuksista kiljahdellen katsella afrikkalaisia pronssiteoksia.